Ruslands Putin sender en delegation til forhandlinger om Ukraine i Istanbul i morgen torsdag, hvor Zelensky vil vente på ham. Kreml vil dog ikke sige, om Putin selv vil deltage. Men er Putin overhovedet interesseret i forhandling? Det er nu i Verden ifølge Gram. Jeg vil være i Tyrkiet på torsdag den 15. maj, og jeg forventer, at Putin kommer personligt. Og denne gang håber jeg ikke, at Putin finder en undskyldning til at blive væk, sagde Zelensky i søndags. Efter sine samtaler med de fire europæiske ledere, præsident Macron, kansler Merz, ministerpræsident Tusk og den britiske premierminister Starmer. Men Zelensky havde sit arbejdearbejde med sig, en 30-dages våbenhvile. Trump reagerede prompte, se så at mødes. Putin erklærede sin vilje til at mødes torsdag, men med massive forbehold. Vi er forpligtet til seriøse forhandlinger med Ukraine. Deres formål er at eliminere konfliktens grundlæggende årsager og etablere en langsigtet varig fred i et historisk perspektiv. Vi udelukker ikke, at det under disse forhandlinger vil være muligt at opnå enighed om en ny våbenhviler, en ny våbenstilstand. Den første indikation på, om de to parter virkelig er parate til at mødes ansigt til ansigt, skulle komme mandag morgen. Ville kamphandlingerne stilne af? Måske ikke på én gang, men så lidt efter lidt. Ville russerne acceptere Zelenskis krav om en våbenhvile, måske ikke alle 30 dage, men i hvert fald som en start? Det skete ikke. Kampene er fortsat langs fronten i Ukraine. Mandag dukkede et russisk eliteregiment op i Donetsk, et regiment fra Sikkerhedstjenesten, der normalt beskytter Kreml og som står direkte under Putins kommando. Og da Putins talsmand Peskov tirsdag blev spurgt, om Putin ville lede den russiske delegation, der tager til Istanbul, svarede han, at Putin vil meddele, om han tager afsted, når han er parat. Men presset på Putin vokser, da Trump mandag sagde, at han kunne tage forbi Istanbul, nu hvor han var i Mellemøsten. Jeg ved ikke, hvor jeg præcis vil være på det tidspunkt. Jeg vil være et eller andet sted i Mellemøsten, men jeg vil flyve derhen, hvis jeg synes, det kan hjælpe. Zelensky var hurtigt ude med sin reaktion på X. Alle vi i Ukraine vil sætte pris på, hvis præsident Trump kunne være der sammen med os ved dette møde i Tyrkiet. Det er den rigtige idé, vi kan ændre meget. Og så sagde han, præsident Erdogan har udtrykt fuld parathed til at være vært for mødet. Det er vigtigt, at præsident Trump fuldt ud støtter det, og vi vil gerne have, at han finder en mulighed for at komme til Tyrkiet. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Claus Mathiesen, tidligere forsvarsattaché i Ukraine, i dag lektor ved Forsvarets Sprogskole, hvor du underviser i russisk sprog, kultur, samfundsforhold og militærforhold. Der er stadig en chance for, at Putin og Zelensky mødes ansigt til ansigt i morgen torsdag i Istanbul. Kan du sætte dig ind i, hvad der sker, hvad der foregår hos de to? De oplevelser, der måtte gå gennem dem begge efter de tre års krig?
Ja, altså jeg tror, at der givetvis er noget animositet, de to indbyrdes, som bunder i mange forskellige ting. Men jeg tror i virkeligheden, hvis vi holder os til det politiske, at det handler meget om spørgsmålet om legitimitet. Putin vil have det meget, meget svært ved at mødes ansigt til ansigt med Zelensky i en officiel eller protokolær sammenhæng, simpelthen fordi det bliver en indirekte anerkendelse af hans legitimitet. Og det er jo netop en af russernes pointer, at det styre, det regime, som de kalder det, der er i Ukraine og har været siden 2013-14, det er illegitimt.
Charlotte Flem Petersen, direktør for Udenrigspolitisk Selskab. Charlotte, hvordan ser Putin i dag på Zelensky og ukrainerne? Er der nogen form for respekt? Er det med foragt? Er det med en magtens brutalitet, den der siger, at al modstand mod Rusland skal knækkes?
Jamen, grundlæggende tror jeg ikke, der er sket nogen forandring i russernes syn på, eller ikke russerne, men Putins syn på Ukraine. Det handler sådan set om, at Ukraine er ligesom en forudsætning for, at imperiet, altså det russiske imperium, kan være til stede. Så derfor så er underlæggelsen af Ukraine stadigvæk det maksimalistiske mål for Putin.
Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og du er jo specialist i det postsovjetiske rum. Flemming, vil Putin have fred, hvis hans betingelser bliver opfyldt? Altså, at Zelensky skal gå af, at Vestens hjælp til Ukraine skal stoppe, at Ukraine aldrig bliver medlem af NATO, at han beholder alt det land, han har erobret. Vil Putin overhovedet have fred, før Ukraine er knækket?
Nej, udgangspunktet vil være, at Putin vil ikke fred. Han kan godt tage en midlertidig pause, og det vil sige, at vi kunne godt se for eksempel en russisk-amerikansk aftale, separat aftale, som lukker dele af krigen, og så trækker russerne lige vejret. Men udgangspunktet er, at de vil gå videre, og det vil de gøre for at undertvinge sig Ukraine fuldstændig.
Putins forslag om at mødes torsdag i Istanbul begrundede han blandt andet med, at det var her forhandlingerne brød sammen i 2022. Dengang brød forhandlingerne sammen, fordi Ukraines delegation rejste hjem. De russiske betingelser var uacceptable, sagde ukrainerne. Og så kom de første rapporter om, at de russiske tropper havde begået krigsforbrydelser i byen Bucha. Nu taler man så igen om nye forhandlinger i kølvandet på Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland den 9. maj, fortæller Karin Mørk.
Der var røde flag med hammer og sejl, Sovjetunionens symbol, og røde roser til publikum i Moskva fredag 9. maj. Da Rusland fejrede den røde hær og 80-året for sejren over nazisterne i 2. verdenskrig. Dagen efter, lørdag 10. maj, mødtes lederne af Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Polen i Kiev med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Her foreslog de en våbenhvile med start mandag 12. maj. Det er op til Rusland og til Putin at komme til bordet for en 30-dages betingelsesløs våbenhvile, og der skal være klare sanktioner, hvis han ikke gør det, sagde Storbritanniens Starmer. Og Frankrigs Macron understregede, at våbenhvilen skal gælde til lands, til vands og i luften. Putin har ignoreret kravet om våbenhvile. I stedet kaldte han de europæiske lederes udmelding for konfrontatorisk. Og søndag 11. maj foreslog Putin i stedet direkte forhandlinger mellem Rusland og Ukraine, som han sagde havde forladt forhandlingerne tilbage i 2022. Genoptag de direkte forhandlinger, og jeg understreger uden nogen forhåndsbetingelser. Vi foreslår at begynde allerede torsdag 15. maj i Istanbul, hvor de blev afholdt tidligere, og hvor de blev afbrudt, sagde Putin. Dengang i marts og april 2022 mødtes ukrainske og russiske delegationer flere gange, blandt andet i Istanbul. Det skete efter, at Rusland i februar 2022 havde anerkendt østlige regioner i Ukraine som selvstændige og sendt tropper ind ifølge russerne for at sikre dem. Ukraine nægtede at afgive land og krævede i stedet en række sikkerhedsgarantier. Rusland derimod krævede, at Ukraine fik status som neutralt land og dermed ikke kunne søge om optagelse i NATO. Ukrainerne ønskede sikkerhedsgarantier, blandt andet beskyttelse fra USA, Storbritannien, Frankrig og Tyskland mod fremtidige aggressioner, men den sikkerhedsgaranti fik Ukraine ikke. Og efter afsløringen af russiske krigsforbrydelser i byen Bucha i april 2022, mistede ukrainerne og deres politiske ledelse tilliden til Rusland som forhandlingspartner. Zelensky har tidligere sagt, at Rusland kun forhandler med sig selv, og at ethvert kompromis med Putin ikke vil være varigt, da Rusland tidligere har skabt frosne konflikter. Det vil sige konflikter, hvor kampene er stoppet uden en fredsaftale, men hvor den politiske uenighed fortsætter. Det vil sige, at konflikten er ikke løst, den er sat på pause og kan blusse op igen. Men efter Putins melding 11. maj sagde Zelensky, at han personligt vil komme til møde i Istanbul på torsdag, og det håber han også Putin og Trump vil. Præsident Erdogan er klar til at være vært for mødet. Det er vigtigt, at præsident Trump støtter initiativet fuldt ud, og vi håber, han får mulighed for at komme til Tyrkiet, sagde Zelensky.
Så vi ved, at Zelensky kommer. Vi ved endnu ikke, om Trump kommer. Vi ved, at der er en amerikansk delegation med nogle af hans, Trumps førende forhandlere. Det er Keith Kellogg, det er udenrigsminister Rubio, det er hans personlige forhandlere på Trumps problemer, foran Steve Witkoff. Men vi ved jo altså ikke, om Putin kommer. Men vi ved, at Putin sender en delegation, formentlig med viceudenrigsminister Ryabkov. Det er i hvert fald et af de navne, der cirkulerer. Og der har de allerede nu sagt, at de vil gerne forhandle om grundlæggende årsager til krigen, inklusiv afnazificering af Ukraine og indlemmelse af de russisk besatte områder i Rusland. Claus Mathiesen, hvad fortæller det om de krav, Putins folk stiller med?
Jamen, de fortæller sådan set, at de er aldeles uændrede i forhold til de krav, man fremsatte tidligt i 2022, da der ganske rigtigt fandt forhandlinger sted, først et par gange i Belarus og sidenhen i Tyrkiet, som det blev sagt. Det fortæller, at det, der ikke blev sagt direkte dengang, fordi man kan finde forskellige udgaver af formentlig forskellige krav, der blev fremsat på lidt forskellige tidspunkter, der er territoriale, neutraliteten, det militarisering, nedskæring af ukrainsk militær. Men det her, det der lå underliggende, det var, at i virkeligheden anerkender Rusland ikke det styre, der er i Ukraine. Men det kunne man jo ikke sidde og sige til dem, man sad overfor ved forhandlingsbordet, fordi så var det jo egentlig meningsløst at sidde og forhandle. Det var bare underforstået, at det var ligesom det næste, der så skulle ske, så snart man, og det er det, man i al væsentlighed taler om, når man nævner ordet denazificering. Det er ikke noget med, at så er der nogle bestemte enheder, der må holde op med at gå med nogle mærkelige ærmemærker og hvad der ellers foregår. Det er et spørgsmål om, at Rusland ønsker et styre på plads i Kiev, som de kan stole på, er lojalt over for Moskva, så man kan sove trygt og roligt, i hvert fald indtil videre i Kreml.
Men Claus, så sidder der sådan en delegation der kommer fra Moskva. Hvad har den delegation så mandat til at forhandle?
Den har næppe mandat til andet end at forhandle det, der allerede ligger, nemlig de territoriale krav, som er udvidet. Altså det interessante i det er jo, at i princippet bliver spørgsmålet om Krims status jo aldrig nævnt i den sammenhæng. Fordi i russisk optik, der er Krims spørgsmålet løst. Men det handler om de to østlige og de to sydlige ukrainske regioners fremtidige status, og hvor de jo også i russisk optik er russisk, de blev indlemmet i den russiske federation i efteråret 2022 allerede, formentlig som et lidt panisk modtræk mod den modgang, som de russiske styrker havde på det tidspunkt. Det er lidt interessant at se, hvordan det udspiller sig, også kravet. Fordi neutralitet er jo ikke noget, der eventuelt kunne ligge Ukraine fjernt, bortset fra, at man gerne selv vil have lov at bestemme det. Det skal ikke være Rusland, der forlanger det. Men det skal være neutralitet, som man kan forsvare. Så kravet om nedskæring af ukrainske styrker til måske 50, 60, 70, 80, som blev nævnt dengang. Ja. Det er uacceptabelt.
Flemming Splidsboel, så er der en ny amerikansk præsident på banen, han hedder Donald Trump. Hvis du sidder i Kreml nu og ser på det, der sker, det Trump først lavede ud med, det så ud som om han støttede støttede Putin, og nu er det som om, der er en anden flydende situation. Hvordan vil du vurdere, hvordan vil du analysere Trumps påvirkning af det, der sker, i forhold til dine krav, hvis du sad i Kreml?
Set fra Kremls perspektiv er det jo stadigvæk overordnet positivt. Så der kommer så mange forskellige meldinger, og hvis jeg skal prøve en gang imellem at have et overblik, så prøv at løfte mig op fra kontorstolen og kigge på det. Der må jeg sige, siden indsættelsen af Donald Trump den 20. januar, har det for mig stadigvæk kun været en proces i en retning. Og der er en masse forskellige meldinger, og måske er der noget nu, der trækker lidt i den anden retning, men overordnet set vil jeg sige, det har været den retning. Og noget af det, jeg savner, eller jeg vil være begejstret for, hvis jeg sidder i Kreml, det er, at jeg kan ikke se noget egentlig amerikansk afskrækkelse. Det er meget sjældent, der kommer noget konkret, som er, at I skal gøre det her, ellers så sker det her. Og der hørte vi jo indledningsvis nu det her nye europæiske, ukrainske udspil, ubetinget våbenhvile 30 dage, ellers sker det her. Det er jo ren afskrækkelse ved straf. Og det mangler jeg stadigvæk at høre fra amerikansk side, og det vil jeg betrygge mig lidt ved, hvis jeg sad inde i Kreml og tænkte, okay, vi hører trods alt ikke så meget om den slags. Og så kunne jeg nok være bekymret for det amerikanske engagement, som jo har mange facetter, og en del af det, vi er jo nødt til at tale om det, selvom det er svært, det er Donald Trump, og det er Donald Trumps personlighed også. Og noget af det, de europæiske allierede forsøger med deres udspil, som jeg læser det, det er at sige til Donald Trump, det kan godt være, at du er ved at lave en separat aftale med russerne, men du skal vide, at vi bliver ved. Og det får din aftale til at se dum ud.
Og det er det, du ser ske?
Det er det, jeg ser ske. Det er det, at jeg har en mistanke om, at hvis ikke der havde været en markant europæisk modstand siden indsættelsen af Trump den 20. januar i forhold til krigen i Ukraine, i forhold til Rusland, hvor vi sagde, at vi bliver ved, så ville han egentlig have lukket den her med en separat aftale. Der var rygter om en separat aftale for nogle uger siden, forholdsvis konkret. Men vi havde os fast og siger sådan set til ham, du kommer til at se dum ud. Og det er også det, vi har hørt, for eksempel, da Finlands præsident Alexander Stubb var over at spille golf med Trump. Ja, der ved vi jo bagefter, så Stubb afslørede jo en del af samtalen, og hvor han sagde også til Trump, pas nu på, Putin ikke snyder dig. Og jeg kan ikke hæve dig at have en særlig indsigt i Trumps personlighed, men gætter alligevel, at det er ikke noget, han bryder sig om, at folk taler om ham, eller bare, hvad kan man sige, mistanken om, at der er nogen, der går og siger, at han blev sgu snydt.
Forleden, der hørte vi Vance, vicepræsident Vance, på en konference i Washington, pludselig sige, at jamen, det ser også ud til, at russerne ønsker for meget. Hvordan vil sådan et signal fra Vance, der virkelig har været efter Zelensky, hvordan vil det blive modtaget i Moskva, tror du?
Det vil nok også blive modtaget med en vis bekymring, og måske noget selvransagelse, om man er gået for vidt. Altså, vi har jo blandt andet set for nylig det her meget voldsomme angreb på Kiev, missilangreb. Ja. Og det var jo simpelthen, at det var unødvendigt fra et militært perspektiv, men det var russerne, der sagde, at vi kan gøre det her nu, fordi vi har amerikanernes forståelse. Der er ikke noget, ukrainerne kan stille op. Der er ikke noget, europæerne kan stille op. Der er ikke nogen, der har tænkt sig at blande sig i det her. Så nu gør vi det bare. Og det er muligt, at de er gået for vidt i noget af det her, ikke? Fordi noget af det, den amerikanske administration taler om, det er jo netop at stoppe kampene. Så måske er der noget der, der kunne give anledning til bekymring. Men igen ser jeg ikke noget konkret på afskrækkelse.
Charlotte Flynn Petersen, der er virkelig mange ting, der bevæger sig i øjeblikket. Måske det, der ikke bevæger sig, det er kravene i Moskva til, hvordan og hvorledes et Ukraine bagefter. Jeg skal sige, hvordan, hvis du sad i Moskva, hvordan vil du så, hvordan vil den profil, du har af Zelensky, hvordan vil den se ud? Står han stærkt? Står han svagt? Er han til at vælte? Og dermed det ukrainske, den ukrainske regering, det ukrainske system. Hvordan vil det se ud i Kreml?
Jamen, altså grundlæggende troede man jo, at man kunne vælte ham fra starten af. Men det lykkedes jo ikke, og han har jo vist sig at være meget mere resistent, end de egentlig troede. Altså han har, og man har jo presset ham i forhold til, at han er illegitim, at der ikke er noget demokrati og alt det her. Men i virkeligheden, med den her sidste udmelding sammen med de her fire premierministre, hvor han...
De europæere, der var i søndag.
Så kommer han lige pludselig i offensiven, og på den måde får ligesom man siger, lukket Kreml i en eller anden... de padler lidt baglæns lige nu, fordi der er et pres på, at Putin han skal møde op på torsdag. De har svært ved lige pludselig at sætte dagsordenen igen. Så Zelensky er kommet ligesom tilbage og siger, nu sætter jeg dagsordenen for, hvordan de her forhandlinger kommer til at få. Og der kommer nye toner fra USA. Så det er ikke sådan, at jeg... Altså, jeg tror egentlig, at... Altså, de har jo ikke respekt for ham. Altså, grundlæggende har de jo ikke respekt for Ukraine. Det handler ikke om mere eller mindre respekt.
Men har de ikke respekt efter den måde, krigen er forløbet på? For hvis vi går tilbage og ser, hvordan, som du selv var inde på, i 2022, hvor de angriber, altså, der havde man... Vi har jo læst rapporter af kommunikationen mellem russiske efterretningsofficerer dengang, hvor de fordelte fede lejligheder i Kiev til sig selv og hinanden, fordi det hele ville vælte som et spilkort. Det er det ikke gjort. Det må da på en eller anden led have gjort et indtryk på russerne.
Det har det helt sikkert, men samtidig det, der er sket, det er jo, at krigen er jo ikke, handler jo ikke bare om Ukraine. Det handler sådan set også om politisk magt. Så man kan sige, at Zelensky er primært en forhindring i forhold til at opnå det mål, der handler om at indtage, afnazificere og demilitarisere Ukraine, som grundlæggende handler om at gøre Ukraine til en del af et russisk lydstat. Så de har jo gentagne gange sagt, at Ukraine er Rusland, Rusland er Ukraine. Ja. Altså det er et panslavisk idé om, at Ukraine kan ikke være selvstændig. Måske dele af det vestlige Ukraine, men grundlæggende kan det ikke være. Så der er ikke grundlæggende sket en forandring blandt Putin og dem, der er omkring ham i forholdet til Zelensky. Det er personligt, kan man sige. Zelensky har jo gjort grin med ham. Han har udsat hans gode ven Medvedchuk for alt muligt, men det er også grundlæggende, så er der ikke nogen sådan... Nej. Altså ikke sådan... Jo, de har sagtens irriteret over, at de ikke har kunne vælte ham endnu, men andet er der ikke.
Claus Mathiesen?
Ja, nu talte vi før om kravene, vi formoder russerne vil stille op med, og tog udgangspunkt i dem, vi kender fra 2022, skærpet selvfølgelig i forhold til de territoriale krav på grund af situationen.
På, ved fronten, på, ikke? Militær, hvor meget de har
erobret. Ja. Men jeg er også ret sikker på, at russerne i virkeligheden vil forlange, at der skal være valg i Ukraine. Det vil de insistere på, det har de allerede nævnt mange gange, netop i forlængelse af den her legitimitetssnak. Og der er det jo bare sådan, at der står altså i den ukrainske forfatning, at når der er krig i landet, så kan der ikke gennemføres valg. Og i det ukrainske parlament, da det her spørgsmål kom op, afholdt man faktisk en afstemning om, man skulle fastholde det princip, og den blev fuldkommen enstemmigt vedtaget i parlamentet, at det skulle man. Så hvis man påstår, at det er illegitimt, så er det i hvert fald noget, der bør nuanceres en hel del. Men det vil givetvis være et russisk krav, så tror jeg, at den russiske strategi er at se, om man ikke kan få gjort noget i de valg, der så kommer til at være i Ukraine, hvor man kan få i hvert fald i første omgang en bare lidt mere medgørlig person end Zelensky, i hvert fald en anden. Og så kan man derfra sådan forsøge at skubbe til tingene, så tingene af politisk veje måske kommer til at gå lidt mere i den retning, Rusland ønsker sig.
Ja. Charlotte?
Ja, og hvis man igen skal se det fra Kremls side, de gik ind i 2025 med det ønske om ligesom at sætte sig som en supermagt blandt supermagter. Der er de her tre, altså USA, Kina og Rusland skulle ligesom dele verden. Og man kan sige, at lige nu er Zelensky en forhindring i det her. Og især når så europæerne kommer på banen, jamen, så lige pludselig har Europa også spillet sig ind i forhandlingerne. Så der er noget med hele den her
verdensordens
tænkning, som Zelensky og i hele tiden forhindrer Rusland i at opnå. Ja.
Og irriterer.
Og irriterer, ja.
Flemming Splidspol, hvis nu vi igen ser det fra Kreml og fra Putins side hele det. Hvor er så Putins røde streger, sådan som situationen ser ud i dag? Hvad er det, han ikke kan overskride, hvis det han skal ind og indgå i nogle forhandlinger, der skal nå et eller andet resultat? Vi ved godt, det ikke bliver en varig fred, men hvad er det, han ikke kan opgive?
Det er jo svært, hvor de røde streger er.
Men han må have nogen.
Han har sikkert nogle røde streger, og det drejer sig først og fremmest om territorium. Og i en tale for nylig, der gentog han jo igen truslen om brugen af atomvåben. Ikke? Han sagde, at vi håber, at det ikke bliver nødvendigt at anvende atomvåben. Og det er jo en trussel, det er en afskrækkelse, som kommer ind i de her forhandlinger. Og Claus Mathiesen nævnte tidligere det her forhold, at de besatte områder var blevet påstået annekteret af Rusland tilbage i 22. Det skete den 30. september efter en meget hurtig folkeafstemning, der blev udskrevet den 22. september, så 8 dage senere, så sagde man, de har alle sammen sagt, de vil gerne være en del af Rusland, det er de nu. Og det var jo et bevidst forsøg på at male sig selv ind i et hjørne og sige, nu er der ikke mere at diskutere. Mm. Fordi nu er det Rusland, og forfatningen forbyder, at man afstår russisk territorium. Så den skulle ligesom være lukket, og der er meget enig med Claus Mathiesen, at det var et tegn på en form for desperation. Og det kunne være en rød linje, det her med at afstå territorium. Men hvor meget... Og Putin er jo en stærkt autoritær, måske endda totalitær leder, der kan man rigtig meget. Og man vil også kunne præsentere det for offentligheden derhjemme som et meget klogt træk. Ikke et nødvendigt træk, hvor man bliver presset til noget, men et klogt træk. Så det er ikke umuligt, at han kan afstå territorium. Men hvis der er røde linjer...
Hvis det skulle være, hvad vil han så kunne afstå?
Jamen, så vil han kunne afstå betydelige dele, hvis ikke det hele nærmest, af de områder, som er blevet besat siden 2022. Altså, vi så det...
Kunne han forsvare det over for den russiske befolkning?
Nej, det kan han ikke. Det vil være enormt svært, men det er ikke umuligt for ham. Men det er de områder, vi kigger på. Krim er lidt anderledes, men vi så det i forbindelse med den ukrainske invasion af Rusland den 6. august.
Kursk. Ja.
Der var de russiske medier jo helt op at køre og sagde, at det er fuldstændig uacceptabelt det her. Og der var en af de russiske aviser, der skrev, det her det er 1000% russisk territorium. Og så kunne vi jo ligesom forstå, okay, de besatte områder, som I også siger er russisk, er måske lidt mindre russisk end de rigtige russiske områder. Så det er ikke, og jeg må også sige, når jeg følger debatten i hele dækningen i de russiske medier, så er det som om de besatte områder efter 2022 er ikke sådan kommet ind under huden på den russiske befolkning på samme måde. Det er, hvad de kalder de befriede områder. Ja. Men det er ikke... Det har ikke status af det samme. Der er ikke den samme følelsesmæssige forbundethed til det. Så det er ikke umuligt. Det vil være enormt svært for ham at gøre, men jeg vil sige, det er ikke umuligt. Men de røde streger vil knytte an til territorium.
Ja, Charlotte?
Ja, og i særdeleshed Krim. Altså, Krim er en kæmpe, kæmpe rød streg.
Det er historien.
Det er historien. Og hvis man der var en dokumentar om Putins 25 år ved magten her for nylig på russisk tv, og der, altså, bare de billeder, der var i den dokumentar om Krims tilbagekomst til Rusland, var helt vildt, at der var tårer, der var følelser, der var alt muligt. Og det er sådan, for mig at se, at Krim helt enestående den største røde linje.
Claus Mathiesen. Jeg er bare ganske kort til det, Flemming siger, at det er rigtigt nok, at de jo ikke på samme måde fuldt integreret i den russiske selvforståelse, men det ændrer ikke ved, at der foregår en massiv russificering af de fire besatte, eller som jo ikke er fuldstændig besatte, men de dele af de fire regioner, som russerne holder besat, og det er efter klassisk mønster. Man har indført russisk administration, man skal have russiske pas for overhovedet at komme nogen vegne. Der bliver selvfølgelig også afholdt valg efter russisk mønster, og ikke mindst noget så vigtigt som, at hele skolesystemet, uddannelsessystemet er kørt over efter russisk mønster med russiske lærebøger, undervisningen er på russisk osv. osv. Det hører med til historien, at man vurderer, at befolkningstallet i de fire regioner, der før krigen var omkring 18 millioner, eller fire regioner, det nu er faldet til omkring 6 millioner, fordi der er rigtig mange, der har valgt at rejse derfra på grund af krigen og på grund af ulysten til at være under russisk besættelse, etc., etc.
Jeg var lige ganske kort i forhold til Krim, og jeg er meget enig med det, vi hører fra Charlotte Flemming Petersen dermed, at det spiller en særlig rolle, og det er klart, nu i forbindelse med fejringen af Putin 25 år, der er det jo centralt, men det er jo fordi, det er noget, Putin gerne vil vise, at det er det, han har opnået. Se, hvad jeg har givet jer. Vi skal stadigvæk huske på også nogle gange, at tiden før 2014, altså før den ulovlige besættelse og annektering af Krim, der fyldte Krim-spørgsmål jo ikke meget i russisk politik. Der var ikke en massiv bevægelse, at Krim skulle tilbage. Der var heller ikke i forbindelse med, Rusland har jo anerkendt Ukraines territorium mange gange, inklusiv Krim. Og det var jo ikke noget, der gav anledning til debat om, hvor vi skulle have en fodnote, fordi Krim er faktisk en del af Rusland.
Så længe man havde basen i Sevastopol.
Så længe man havde adgang til det, og så længe man synes, at det var, at det egentlig fungerede fint. Men det er klart, det er jo blevet løftet op, og der kan vi sige, jamen så har det måske en effekt på den måde, at de folk, som ikke tænkte meget om Krim for 20 år siden, de nu tænker, Krim, det kan vi aldrig nogensinde afstå igen.
Og Claus?
Ja, omkring de der ting, som russerne kunne forestilles måske at give køb på, der vil jeg sige, et andet punkt, som de i hvert fald ikke vil give køb på, det er, at Ukraine ikke kan blive medlem af NATO. For det er, hvis vi taler de grundlæggende årsager, som vi talte om i indledningen til krigen, så er det det, der er det helt afgørende punkt for Rusland, fordi Rusland ser eller har valgt at se NATO som værende en trussel imod Rusland. Men det, der måske kan fires lidt på, det er kravet til ukrainsk militær. Under forudsætning af, at der er ingen udenlandske styrker, der er med til at uddanne eller holder øvelser på ukrainsk territorium, så kunne man måske nok leve med, at ukrainsk militær ikke blev skåret ned til så lidt som næsten ingenting, men trods alt havde en vis størrelse, sådan så Ukraine kunne forsvare den neutralitet, som så ville være en absolut forudsætning. Men om det er noget, der rigtig rykker i sådan en forhandling, det ved jeg ikke. Men jeg kunne forestille mig en ukrainsk delegation, som ved, at NATO-medlemskabet formentlig er langt, langt væk, hvis ikke helt væk for øjeblikket, og andre sikkerhedsgarantier ser tvivlsomme ud, så kunne det være noget, der måske kunne sige, nå ja, hvis vi kan få lov at have måske 250.000 mand eller 200.000 mand, så kan vi nok klare det, så hvis russerne angriber igen, så har vi noget at sætte ind.
Petersen, kan spørgsmålet, når nu man sidder i Kreml og vurderer, hvor vores røde streger, hvordan kan vi forsvare det, vi har påført vores egen nation? Kan spørgsmålet om antallet af dræbte og sårede, som er den øverste kommandant i NATO over for den amerikanske senatskomité her i slutningen af april, blive opgjort til 790.000 dræbte og sårede russere bare i det sidste år? Er det noget, der er inde i Putins overvejelser, tror du?
Ja, det tror jeg, men på en sådan indirekte måde. Jeg tror, det er en af grundene til, at han faktisk ikke ønsker at stoppe krigshandlingerne. Det her er selvfølgelig spekulation, men hvis man stopper bare for en periode på 30 dage, så begynder man i Rusland at tænke over, så begynder man at have mulighed for, at der opstår sådan en åndehul, en tænkepause, kan man sige, i forhold til de tab, der er kommet. Og hvis man lytter til de her russiske nationalistiske bloggere, så er det også en af grundene til, at de er modstandere mod en våbenhvile. Det er, at de siger, at det kan føre til et socialt kollaps. Fordi, prøv lige at se på vores militær, prøv at se, hvad der er sket. Vi kommer til at tænke over det her. Så der er i hvert fald, det er selvfølgelig spekulation, men altså, det er måske lidt farligt for Putin at stoppe krigen i det hele taget, i forhold til, at krigen på mange måder har været en politisk strategi, en strategi for politisk overlevelse.
Og så er der selvfølgelig spørgsmål om økonomien, men inden vi kommer til det, og blandt andet, hvordan europæerne inden for de sidste uger og måneder er begyndt at agere, blandt andet truer nu med nye sanktioner. Men inden vi kommer dertil, så lad mig lige introducere mine gæster en gang til. Det er Charlotte Flynn Petersen, direktør for Udenrigspolitisk Selskab. Tidligere har du været vicedirektør på Institut for Menneskerettigheder med fokus på retsstatsopbygning og civilsamfund i de tidligere sovjetiske lande, såsom Ukraine og Georgien. Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarets Sprogskole med speciale i russisk sprog, kultur og militære forhold. Du er uddannet sprogofficer og har arbejdet med det postsovjetiske område i årtier, både som underviser og som tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Og så Flemming Splidsbol, seniorforsker ved DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i det postsovjetiske rum. Du forsker i russisk politik, militær tænkning og forholdet mellem de tidligere sovjetrepublikker, NATO og EU. Og så i 2023 udgav du Putins krig, bogen Putins krig, Rusland mellem styrke og svaghed, sammen med Niels Bo Poulsen. Og lad mig så hente Putin og de europæiske lande ind i ligningen, nu hvor europæerne skærper tonen over for Putin. Hvis Rusland ikke anerkender våbenhvilen, sagde europæerne inden dagens udgang, vil europæerne begynde at forberede sanktioner. Og det kom meget skarpt for talspersonen for den nye tyske regering, Stefan Cornelius. Det var så i mandags. Og det gav altså Rusland en deadline til at imødekomme de 30-dages våbenhvile. Han talte også på de øvrige europæiske landes vegne på hele firkløveret. Men det var ikke en deadline, der faldt i god jord i Kreml. Hør her. Før denne advarsel havde vi allerede hørt advarslen i forgårs, hvis I husker det. De blev fremsat i form af et ultimatum. Sådan et sprog, ultimatum, er uacceptabelt for Rusland. Det fungerer ikke. Man kan ikke bruge den slags sprog over for Rusland, svarede Kremls talsperson Dmitri Peskov samme dag. Og så dagen efter, tirsdag den 13. maj, der gentog EU's underchef Kaja Kallas truslerne fra Europa om flere sanktioner nu mod Rusland. Vi forbereder hele tiden forskellige pakker, for vi skal lægge mere pres på Rusland for at standse krigen. Og vi har de økonomiske værktøjer til at presse dem, så vi arbejder på den 17. pakke. Jeg håber, vi får den vedtaget på udenrigsmødet i næste uge, og så arbejder vi igen på den næste pakke. Der er også opfordringer til fra forskellige medlemslande at spejle det, der bliver drøftet i USA med senator Lindsey Grahams sanktionspakke, og gøre noget lignende i Europa, men der er vi ikke endnu, sagde Kaja Kallas. Og det, som amerikanerne arbejder på under Lindsey Graham, det er en republikansk senator, ja, det er altså nogle rigtig skrappe sanktioner over for russerne, hvis de ikke går med ind i forhandlinger og når frem til en eller anden form for løsning. For eksempel 500% told på import fra lande, der køber russisk energi. Og det vil jo altså virkelig ramme lande som Kina, som Indien, som Iran. Udvidede finansielle sanktioner. Loven forbyder transaktioner med russiske finansinstitutioner og udvider restriktioner på russiske statsobligationer. Og sådan kan man fortsætte. Hvor ondt, Flemming Splidsbol, vil... hvordan sætter man... Lad mig vente den om. Hvordan sidder man så i Kreml? Nu kalder han så Putin sin centralbanksdirektør ind, den formidable Elvira Nabiola, kalder han ind, som har styret økonomien, kalder han til. Hvordan håndterer vi det her?
Ja, rent politisk, der er jo en ramme, den hører vi jo fra Putins talsmand, og det er, at det her, det er uacceptabelt. Og det er jo blandt andet, fordi Rusland vil gå ind på våbenhvile. De vil ikke gå ind på en våbenhvile uden betingelser, det kan være, som jeg synes, meget interessant tanke, som vi hørte fra Charlotte Flynn Petersen, det der med, at de kan ikke klare en pause i kamphandlingerne, men det er jo også det med, at Putin jo selv tidligere sagt, ja, våbenhvile måske, men det skal være med de her betingelser. Så fremsatte han jo nogle betingelser, der var helt uacceptable. Herunder, at EU skulle ophæve sine sanktioner. Så det er svært for ham at gå tilbage. Det kan den russiske offentlighed jo godt huske, at han tidligere var meget skarp, og hvis han så tager en våbenhvile uden betingelser, så kan det se dumt ud. Så de skal jo sidde og vurdere nu, hvad vil effekten være? Hvor mange er med? Er amerikanerne med i det her? Støtter amerikanerne faktisk EU's nye sanktionspakke? Og der må vi sige, nu er der 16 sanktionspakker, og som vi hører fra Kaja Kallas, så er 17 på vej, og de er ved at forberede nummer 18, og jeg bliver ofte spurgt om det, og jeg siger, at vi løber aldrig tør.
Nej.
Og det kan da godt være på et tidspunkt, at der ikke er meget tilbage at hente, men der er mange andre forhold, vi kan gøre direkte i forhold til Rusland, men jo også sekundære sanktioner, altså sanktioner rettet mod lande, som fortsat støtter Rusland på forskellige vis.
Og med 500%, som Lindsey Graham foreslår i republikansk senator, det er jo voldsomt.
Det vil være ekstremt voldsomt, og der ser vi jo blandt andet, Indien har jo profiteret af krigen på den måde, at de har købt for eksempel russisk olie, så hælder de det på nye tønder, sætter nye klistermærker på, og så sender de det jo faktisk til Europa.
Ja.
Og det er klart, det vil være et sted, man kunne sætte ind. Det er ikke direkte rettet mod Rusland, men det er noget, som selvfølgelig vil påvirke den russiske økonomi.
Charlotte Flimpilden.
Ja, og man kan sige, at i starten af året, der kunne, under forhandlingerne i Saudi-Arabien, der kunne man jo se frem til, at USA talte om at løfte sanktioner. De satte de her sanktioner, altså de satte i udsigt, at der ville være økonomisk samhandel. Og nu, her 4 måneder efter, så kan Rusland faktisk se frem til, måske at der kommer endnu hårde sanktioner, og at USA måske i virkeligheden er parat til også at gå videre. Og så oven i købet, sekundære sanktioner mod deres samhandelspartner, og muligvis også en aftale med Saudi-Arabien om, at dollaren bliver sænket, olieprisen bliver sænket ned til 50, så det overhovedet ikke er interessant for Indien eller Kina i virkeligheden at købe olie fra Rusland.
Claus Mathiesen, hvordan ser man, tror du, når nu du tænker med den viden, du har om, hvad der foregår, eller hvordan man tænker i Moskva, hvordan ser man på det Europa, der er på vej frem nu, og som har været med til og er i gang med at skabe de her nye sanktioner?
Altså, jeg tror, det er rigtigt, at man ser med nogen bekymring på de sanktioner, der måske tårner sig op eller tegner sig. Og jeg synes også, at man kan aflæse det af den ganske tydelige russiske begejstring, der var ved tanken om, at den amerikanske tilgang var, at deres sanktioner til Rusland, de skulle falde bort. Det havde de jo faktisk meget svært ved at skjule deres glæde over, så meget man nu som russer kan skjule sin begejstring. Men jeg tror stadigvæk, at man anser europæerne for sviklinge.
Ja.
Og det er simpelthen fordi, det kan godt være, at europæerne har en masse penge, men hvis ikke europæerne er villige til at slås, altså gå ind militært, så er de ikke nogen reel, så er det ikke en reel spiller i det her. Det er ikke en, der for alvor kommer til at gøre ondt. Og jeg tror, at russerne var ret sikre på, hvad der måske også kunne have været noget om, at falder den amerikanske støtte helt væk, som det så ud til bare for 3-4 uger siden, hvor det var de toner, der lød fra USA, så ville de europæiske lande ikke kunne støtte Ukraine tilstrækkeligt til at holde Ukraine ret lang tid inde i krigen. Det tror jeg er russernes syn på det. Om det kan ændres, det ved jeg ikke, men så skal der i hvert fald, der skal vises en anderledes vilje fra de europæiske landes side til at tage risiko. Og den er stadigvæk, den er stadigvæk lidt svær at se. Man vil gerne støtte, men man siger jo for eksempel, der var meget snak nogle uger om fredsstøttende tropper fra de europæiske lande ind i Rusland. Men man sagde jo også, det var under forudsætning af, at det var med russisk accept. Og så kunne russerne sidde og gnide sig lidt i hænderne og sige, ja, det kommer så aldrig til at ske, for det accepterer vi aldrig.
Hvis igen vi sidder og kigger på alt det, der foregår i Europa i Moskva, så har vi Macron, der lige nu, er ude at sige og forhandle med tyskerne, forhandle med polakkerne, om hvorvidt franske kernevåben kan bredes ud til at beskytte Frankrigs europæiske allierede. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at der er jo altså en ny tysk regering. Med Merz. Merz har været ude at sige, kansler Merz, og sige, vi er parat til at levere Taurus-missiler til Ukraine. Det har han sagt nu. Han har ikke sagt noget om, hvornår. Så det vil sige, at det kan jo virkelig godt være, at de er på vej allerede. Samtidig med, at Trump jo har sagt, jamen jeg har besluttet allerede at sende nogle flere Patriot-batterier til Ukraine. Pludselig sker der en missiloprustning i Ukraine, hvor europæerne også er på forkant. Hvordan ser han det? Jeg ved godt, at han synes, at vi er sviklinge. Men det må da være, det må være svært, Flemming, at se på et Europa, der pludselig skærper tonen, agerer på en anden måde, end han havde forventet.
Ja, det er der overbevist om. Og især fordi det er jo meget rigtigt så ud for nogle uger siden, som om der var et andet udfald på vej. Vi skal stadigvæk også huske på, synes jeg, at i det overordnede spil, så er der jo kommet en helt anden dynamik, som er mere positiv for Rusland. Altså når vi taler for eksempel om franske kernevåben nu, ikke? Altså de vil udbrede deres atomparaply, så kommer det jo på bagkant af en diskussion, hvor vi spørger os selv, om vi kan stole på amerikanerne mere. Mm. Hvor franskmændene går ud og siger, jamen, så kan vi erstatte amerikanerne, vi kan indtage den rolle, vi kan beskytte jer. Og den, hvad kan man sige, der er det ubehageligt for russerne, at der lige pludselig er den diskussion om de franske atomvåben, men den overordnede diskussion, om vi kan stole på amerikanerne, den passer dem jo rigtig, rigtig fint. Så der er sådan et par skridt frem, og et enkelt skridt tilbage måske, ikke? Men det er klart, at den her diskussion nu om tysk våbenstøtte er irriterende for russerne. Amerikansk våbenstøtte også fortsat, som jo er blevet lovet på et tidligere tidspunkt, vil også være det. Og igen, min læsning, som jeg forsøgte at pointere det tidligere, det er, at europæerne har en strategi med at vise især Donald Trump, at vi vil stadigvæk være til stede, så du skal passe på med ikke at lave en separat aftale, for du kommer til at se dumt ud, hvis du gør det. Fordi dem vil ikke virke. Og det er det, vi forsøger sådan lidt desperat, synes jeg. Og der kan jeg nok... Jeg kan synes, der er sket meget. EU træder virkelig karakter på en helt anden måde, men man er stadigvæk langt fra selv at kunne håndtere det, vil jeg vurdere.
Charlotte Flint Petersen.
Jeg synes bare stadigvæk, det er spændende at se, at vi lige nu har en helt ny, skal man sige, kerne i EU, Europa, som består af England, altså efter Brexit. Ja. Vi har Merz efter en lidt svag Scholz. Vi har en Donald Tusk og Polen efter... Som jo har rigtig mange tropper og er meget afhængige af at amerikanerne bliver. Ja. Og så har vi Frankrig. Og den akse der, den er helt ny i Europa, og den synes jeg er ret lovende, og vi har en dygtig kommission. Så vi så, at der var nordisk ministermøde med Holland, og som bakker op om hele det her. Så jeg synes, der sker en koordinering, og jeg tror, at Putin har svært ved at forstå den her europæiske samarbejdsting. Ja. Og man har også stadigvæk kontakten til Trump. Ja. Og Trump bakker op om de her ting, som er så livsnødvendige for en europæisk mission i Ukraine, altså den her efterretninger, og så har man lavet den her mineralaftale, som også er helt afgørende i forhold til Trumps interesse i Ukraine.
Og jeg får lige at vide, at nu er den 17. europæiske sanktionspakke, den er netop nu, mens vi sidder her i studiet, den er blevet vedtaget. Så det er jo yderligere et tegn på et Europa, der fungerer på en anden måde. Og så kan det være, som Flemming siger, at det er også for at vise Trump, at ligegyldigt hvad du gør, så er vi her. Og så vil du se dum ud, hvis du laver en separat aftale. Claus Mathiesen?
Ja, og jeg vil bare sige, at den her relation USA-Europa-Rusland, den smager jo stadigvæk mest af det her, man samtidig sætter op på den her lidt, skal vi sige, måske jeg ved ikke, lidt specielle måde, hvor man siger, hvordan kan det være, at 500 millioner europæere skal bede 200 millioner amerikanere om hjælp til at holde stand, så 300 som hjælp, om hjælp til at holde i stand mod 120 eller 140 millioner russere. Hvordan kan det være? Altså, der er sådan et eller andet noget ubalance i det, og hvor jo mål på rigtig mange parametre, økonomisk og andet, så puncher Rusland jo over sin vægt. Mm. Men det gør de blandt andet på grund af risikovilligheden. Og det er ligesom den, hvor vi bliver spillet lidt skakmat af banen, fordi vi vil gerne have flere penge, vi vil gerne have flere våben, men vi vil ikke selv have fingrene i fadet. Også fordi vi har en klar og måske velbegrundet frygt for, at de europæiske befolkninger vil ikke bryde sig om det.
Ja. Jeg vil godt gå et skridt videre. Igen, vi sætter os tilbage i måden, man tænker på, forsøger at sætte os ind i det, hvad der foregår i Kreml. Forleden dag, der var der jo store parader på den røde plads, og det er at opleve det, at stå der, hvad jeg har gjort adskillige gange, er jo en fænomenal oplevelse. Altså. Det, der var den dag, det var jo fra Putins side en magtdemonstration, han skulle vise sit militær. Vi så, at der var stort set en kampvogne, fordi de er mere eller mindre gået til i krigen i Ukraine. Men der var jo altså en gruppe udenlandske gæster, og der var Xi Jinping, der var Lula. De var 29 stats- og regeringschefer, der kom udenfra, Charlotte. Hvor vigtigt var det for Putin at demonstrere, jeg er ikke alene?
Det var meget, meget vigtigt, fordi det handler grundlæggende om hele den der fortælling om den multipolære verdensorden, hvor Rusland er en central spiller i den her verdensorden. Og når Putin sidder ved siden af Xi, og på den anden side også Lula, som er en vigtig medlem af BRICS, altså Brasilien, jamen så er Putin ikke alene. Man kan definere, hvordan den her nye verdensorden kommer til at se ud, og det er det, man viser. Det er ikke primært en anti-vestlig verdensorden, men det er en verdensorden, som ikke defineres af Vesten.
Men er det noget, han... Hvad skal vi sige? Er han selv overbevist om, at det her er et udtryk for, hvordan verden er? Eller er det et politisk stunt, der skal være med til at demonstrere, ikke mindst over for russerne, men også over for store dele af verden? Se her, vi er, prøv at se, jeg har kineserne med, jeg har brasilianerne med, osv.
Altså, jeg tror sådan, grundlæggende er han overbevist om, at sådan er verden. Det er også sådan, de ideologer, der er bag ham, det er sådan, de siger, at det er også et syn, som stammer tilbage fra den sådan, sovjetiske tænkning, og mange af de ledere, som er omkring Putin, alle de mennesker, der er, og Putin selv, er jo et produkt af den sovjetiske tænkning. Og den der Sovjetunionen, som en, altså den bipolære verdensorden, nu er det en multipolær verdensorden, fordi Kina også er kommet på banen i den her. Og det, derfor tror jeg egentlig, at det er sådan, som han ser verden, og at Rusland kan definere, hvilken verdensorden, der kommer til at være fremover.
Claus Mathiesen? Jeg er meget enig i det her med, hvordan man ser det. Jeg vil så våge at påstå, at i den russiske forståelse af tingene, som relateret i virkeligheden til sovjettiden og en relativt bipolær verdensorden med et stærkt Sovjet på den ene side og et USA på den anden side, så er der lidt en vrangforestilling i russernes forståelse af verden, fordi det kan godt være, at der er en bipolær verdensorden på vej, men det er så sandelig ikke med Rusland på den anden side, det er med Kina på den anden side, og hvor Rusland er suveræn underdog i det her, i det store setup.
Men Flemming Splitsvold, Rusland som underdog, Putin som underdog, er det noget, er han bevidst om det? Det må han næsten være, når man for eksempel ser på handelsforholdet mellem Kina og Rusland. Så er Rusland jo altså minidog. Det må da gøre ondt. Ja, men han har jo selv spillet sig ind i den rolle.
Ja, han har selv spillet sig ind i den rolle, og der er nogle strukturelle forhold, der også gør det. Rusland har jo ikke i dag det, der skal til på forskellige former for kapaciteter. Vi så det jo nu her, Xi var på besøg, de underskrev jo en stor aftale, og meget sigende, så kommer kineserne jo med investeringer med teknologi, og russerne leverer olie og naturgas. Ja. Det er det, de kan, og det er jo til dels Putins skyld også, fordi han har forsømt at reformere den russiske økonomi. Det har været dejligt bekvemt, uproblematisk at trække ting op af jorden, og der kan vi sige, der har de jo ikke det, der skal til. De har deres atomvåben, og de har viljen til at bruge militær magt. Og så har han vel en vision om, at Rusland selvfølgelig stadigvæk skal spille en meget stor rolle på først og fremmest på det regionale niveau for kontrol over de her områder, som er tættere på Rusland, og som man føler har svigtet og forladt Rusland, og det skal de ikke have lov til. Og så selvfølgelig
hvad taler du om?
Jamen, det er jo Ukraine, for eksempel.
Ukraine.
Det er jo
Estland, Lettland, Litauen.
Ja, det kunne det godt være på sigt. I første omgang Moldova, Georgien, der er jo allerede dele af de to lande, som er besat af Rusland. Ja. Det kunne være Kazakhstan, som jo også er rykket meget tættere på Kina, det taler vi ikke så meget om. Men Kazakhstan har jo fået en kinesisk sikkerhedsgaranti, og det er jo bemærkelsesværdigt. Så han er bevidst om det, har været noget tid, og det... Ja, men forsøger selvfølgelig med de redskaber, han har, det er først og fremmest de militære redskaber, og så selvfølgelig energien.
Ja. Charlotte?
Men han spiller også en rolle, at forsøge at spille en rolle i Afrika for eksempel. Altså hele Sahel-området er stærkt domineret af russiske tropper.
Men hvad får han ud af det?
Jamen, jo, han får dels olie, han får dels ressourcer, guld og andet muligt, men han får også en status i Afrika. Altså Burkina Fasos diktator var jo også på besøg, for eksempel. Ja. Eller i Latinamerika, hvor Russia Today definerer dagsordenen på mange måder, mediemæssigt.
TV-kanalen.
Og Maduro Venezuela kommer også på besøg, ikke? Så der er sådan en eller anden, altså det er den der authoritarian ink, altså corporate, altså man samarbejder med autoritære stater imellem, men man får også en spoiler, man kan sige, det er ikke en konstruktiv rolle, men det er en spoilerrolle i de her lande, og det er også en måde at få indflydelse på den verdensorden, som Rusland så stærkt ønsker, de har.
Claus Mathiesen, der er sådan en skygge over alt det her, og det er så ikke kun, hvordan Putin tænker, og hvordan man analyserer. Hvordan vil en russisk Kreml-produceret profil af Trump se ud? Fordi Trump er afgørende vigtig for, hvad der sker.
Ja, jeg ved jo ikke, hvordan de ser Trump i Kreml, men mit gæt er, at de har et ret præcist billede af ham. Forstået på den måde, at de har tilsyneladende fulgt ham i en eller anden grad i mange år. Jeg ved ikke, jeg er ikke tilhænger af de her teorier om, at han skulle være mere eller mindre kompromitteret og sådan. Det ved jeg ved det ikke, men jeg tror det ikke. Men det korte lange er, at jeg tror, de har gennemskuet ham ret meget, og især for nu at være helt konkret, så gennemskuede de hans hastværk i forbindelse med at få skabt en fred, som han jo havde lovet de amerikanske vælgere i Ukraine. Og det udnyttede russerne totalt og brutalt til simpelthen at gribe bolden, da så Witkoff, den for mig i mine øjne noget amatøragtige forhandler, mødte op og var klar til at forære Rusland stort set det meste af det, Rusland havde ønsket sig på forhånd, til simpelthen bare at køre den helt i bund og i virkeligheden prøve at forlange endnu mere. Nu talte vi 9. maj. På et tidspunkt troede russerne jo faktisk, at Trump måske ligefrem ville deltage i paraden den 9. maj. Og det blev så pludselig ændret. Vi ved ikke præcis, hvad. Der var den her korte samtale i Vatikanet mellem Trump og Zelensky, om den har tippet på noget. Det er svært at sige. Men jeg tror, de har en ret præcis forståelse af, hvordan Trump skal håndteres.
Vi sidder i den situation nu, at der sker ufattelig meget. Der kan være et møde torsdag i Istanbul. Det er sandsynligt, at det ikke bliver, i hvert fald med Putin. Flemming Splidsbol, ser du et eller andet sted en mur, Putin kan rende hovedet ind i? Hvor det lige pludselig ikke lykkes for ham mere. Og hvad så?
Ja, det gør jeg. Nu er jeg lidt i tvivl om, hvad det er for en mur, men jo, jeg gør det, og vi skal huske os selv og hinanden på, at Putin træffer også mange dårlige beslutninger. Vi har sådan en tendens til at tro, at han hele tiden træffer de her overlegne beslutninger, han har det her fantastiske overblik osv. Han kan sagtens træffe dårlige beslutninger, de kan overvurdere sig selv, de kan undervurdere den modstand, som er, de kan undervurdere for eksempel Donald Trump og hans impulsive handlinger og hans tålmodighed og det her med, at han helst skal være omgivet selvfølgelig af succeshistorier. Så hvis det her det ender med at blive en dum sag, så kan det også være, at det ændrer sig. Så ja, Putin kan godt ramme en mur, og det kan være ved at måske stå alt for stejlt på de her krav, som han har, kørt det for langt ud, fortsætte kampene, og den modstand, som vi ser især fra europæisk side, kan måske også blive spejlet i en ny amerikansk politik. Jeg ser det ikke lige nu, det må jeg sige, men måske kan der komme røster i USA, som siger, okay, han forsøger simpelthen at snyde os, og det vil vi ikke finde os i, og så kan man gøre noget der.
Charlotte, ser du Putin rende ind i en mur, når det handler om forholdet til Europa, at der sker noget i Europa, som man simpelthen ikke havde forudset?
Ja, det ser jeg helt sikkert. Altså, jeg tror, at vi har set det sidste halve år, at de europæiske ledere har set ligesom skriften på væggen, og siger, nu er det, vi må komme til at handle. Vi ved ikke præcis, hvor meget vi kan stole på USA, så vi bliver nødt til at mobilisere. Vi har også regnet ud, hvad vi ikke kan undvære fra USA, og derved har man faktisk også rakt tilbage til USA, og vi har set den her charmeoffensiv fra Keir Starmer og Macron og Stubb, og på den måde holdt USA inde, selvom de måske har haft et ønske om lidt at forlade Europa, jamen så har vi alligevel holdt dem inde, og det her, tror jeg, Putin har undervurderet hele den her, skal man sige, charmeoffensiv, der faktisk er kørt mod Trump, og hvor man kan se, at Trump tydeligvis nyder samværet med Macron, Starmer og Stubb i forskellige former, og det er noget, den der, altså at charme også kan noget i det her overordnede globale spil, det er ret interessant faktisk.
Jeg ved, at jeg har brugt det her følgende citat før, men det bliver det altså ikke mindre rigtigt af, fordi som den afdøde franske tænker Paul Valéry sagde, og det er citeret af blandt andet Christine Lagarde, formand for den europæiske centralbank, så ser fremtiden ikke ud, som den plejer. Og spørgsmålet er jo, om den gør det. Spørgsmålet er, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Vi ved det ikke. Kan Putin høste en sejr, eller kan han få et nederlag? Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Charlotte Flem Petersen, Claus Mathiesen og Flemming Splidsbol. Karin Mørk og Alexander Brun var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
Kære Sara og Monopolet.
Et dilemma kan hurtigt vokse så stort.
Ydmygende.
Og større.
Jamen, jeg er i chok.
Og så stort, at det kan fylde alt.
Gud fader fri og frels mig
vel. Det er jo noget af det grimmeste, jeg nogensinde har set.
Tillad nu, grandpapa, at have noget svung.
Skandaløst.
Perverst.
Det er en krænkelse af maden at putte ketchup på den.
Men heldigvis er der plads til alle dilemmaer i Sara og Monopolet.
Men jeg vil også kæmpe for Bivers ret til at spise et måltid, uden at være i krig med sin hustru.
Lyt med hver lørdag live i DR Lyd, eller som podcast, lige når det passer dig.
Så er vi tre om at løse det.
DR Lyd. Alle DR's radiokanaler og podcasts samlet et sted.